give svar på det, er bare sådan en af de nemmeste content-strategier, man kan gribe som B2B-virksomhed.
Så man vender sin approach, i stedet for at sige, hvad kunne jeg forestille mig, at min målgruppe gerne vil høre, når de lander her?
Aldrig sådan tænk over ens indlæg som sådan succes eller fiasko.
Nej.
På baggrund af den reach, eller hvad man nogle gange har. Bare det, at du er til stede, at der er nogen, der ser det. Og det kan sagtens være, at der er nogen, der ser det LinkedIn-opslag. Og så et halvt år efter, så husker de der bare lige, fordi du havde en god pointe.
Hej, velkommen, kære lytter, og seer til endnu et afsnit af podcasten Drevet af Content. Podcasten, hvor vi er nysgerrige på alt, hvad der rører sig inden for contentverdenen. I dag der har vi en spændende gæst i studiet, og fokuset i dag vil være B2B, content og marketing, og ikke mindst en rigtig, rigtig god copywriting. Og til at lige at præsentere dagens gæst, der skal jeg som altid herover. For dagens gæst er en, jeg har fulgt rigtig længe på LinkedIn. Han er en stor inspirationskilde for mig. Han er en ung fyr, som i den grad har et fedt drive, og ikke er bange for at dele ud af alle sine guldkorn på især LinkedIn. Derudover så har han virksomheden Somera, som han kører, som han selv siger, langsomt, men dejligt sikkert. Og så arbejder han 100% remote med sine 8 ansatte i alt. De er 8 i alt i Somera, og de er hamrende dygtige til copywriting og content marketing, der er målrettet B2B. Jeg vil gerne give en varm velkomst til dig, Christian Scharling.
Tusind tak.
Selv tak. Var der noget, jeg glemte, og hvordan hvis du selv lige nu, det er jo det, jeg har researchet mig frem til, og den smule, jeg kender til dig. Hvad vil du selv ligesom tilføje eller sige, hvis du skulle præsentere dig selv?
Jamen, mit navn er Christian Scharling, og som sagt, så driver vi vores virksomhed Somera 100% remote. Og i forhold til med det her med tempo, så har det aldrig været et spørgsmål om, at vi skulle gøre det overlagt langsomt eller alt andet. Den siger, jeg tror bare i de tidlige år er min alligevel sådan en lidt lang karriere nu har jeg været selvstændig i mere 9 år. Så fandt jeg bare ud af, at det her temperament, som mange af mine andre iværksættervenner har i forhold til, at vi skal bare skalere op, og vi skal bare give den gas og store risiko der, er jeg nok mere konservativ, og jeg fandt ud af, at det var ikke det, der drev mig, det her med, at vi bare skulle banke en virksomhed op og være sindssygt risikovillig, der jeg er meget, meget mere konservativ. Jeg kan godt lide, at tingene går langsomt og sikkert, og at vi frem for at vi omsætter for 100 millioner, bare banker alt ind i vækst, så vil jeg måske hellere omsætte for 10 millioner og have en mere stabil forretning, så
at
sige.
Ja, præcis. Og det er også, jeg er glad for, at du uddyber den, fordi at det kan jo godt, og det skal det bestemt ikke, men misforstås som, at sådan, han er lige lidt forsigtig, eller det lyder da kedeligt. Men det er måske bare, og det kan vi måske også se med det stykke content, du har taget med i dag, der er måske også en lille forklaring der kan uddybe det her med, at langsomt, slow and steady wins the race.
Fuldstændig.
Det er fedt. Christian, når jeg siger content, hvad er så det første, du tænker på?
Jeg tænker som det første på blogindlæg, og det er jo nok af ren arbejdsskade. Men når jeg siger content, der beskæftiger mig med content marketing, som ligesom er det fag, jeg beskæftiger mig indenfor, så er det, vi laver hos Somera, det er altid i form af et eller andet skrevet. Det er ikke lige med, at content er lige med blogindlæg eller det skrevne ord, men det er ligesom der, hvor jeg befinder mig til hverdag.
Mm-hmm. Og interessant, og det er jo faktisk også derfor, at vi inviterer mange forskellige mennesker ind, fordi at for os er content jo foto-video primært. Mm-hmm. Så vi er også arbejdsskadet, og det er derfor, det er super spændende at snakke med andre, som sidder i andre felter, fordi content er ekstremt mange ting. Kan du prøve at forklare mig, når I skal arbejde med tekst og copywriting primært, hvilken effekt har det, at man er B2B-fokuseret?
Den helt store forskel på B2B og B2C eller D2C, det er, at alt går langsommere med B2B. Mm. Og det vil også sige, grunden til, at vi lavede skiftet fra at arbejde rigtig meget med e-commerce til at arbejde med B2B, det er, at vi kan godt lide, at tingene går langsomt i alle mulige henseende. Mm. Så vi kan rigtig godt lide at lave uddannelsesmateriale. Vi kan godt lide at undervise de her potentielle kunder i, hvad det er for problem, vi løser, og hvordan vi løser det. Og hele den her lange customer journey, som man har arbejdet med inden for B2B, synes vi er sindssygt interessant at arbejde med og uddanne folk i, hvor med B2C, der skal det ofte gå noget hurtigere. Ja. Så villigheden til at lægge, lad os bare sige, 10 konsulenttimer i et blogindlæg, som man ofte gør hos os, er noget mindre hos et B2C-brand, fordi der kan du måske få x antal kroner i garanteret omsætning fra din paid ads eller et eller andet, hvor der er det bare et helt andet game med B2B, hvor vi kunne se, at vores approach til at arbejde passede bare langt bedre ind til B2B.
Ja, jamen det giver mening. Betyder det så også, at det også er fordi, at jeres content i de fleste henseender har langt længere levetid?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Vi går i hvert fald efter det. Det er klart, der er nogen, hvor det er, at det er så omskifteligt, at det har kortere levetid. Men vi prøver altid på at arbejde med det her, som vi kalder for evergreen content. Og ikke lige med, at bare fordi vi laver blogindlæg, så kan det være det samme de næste mange år. Men vi prøver at gå efter og sige, okay, men du kan i det mindste opdatere det her, eller genbruge det på en eller anden henseende, så det er, at du faktisk får noget mere ud af det, at det ikke bare er 10.000 kroner i blogindlæg, og så om et halvt år så dødt.
Ja, klart. Så prøv ligesom at lave det generisk, evergreen, hero content, hvad ja, ja. Der er mange ord, ikke? Ja. Og det hænger rigtig godt sammen med, at jeg så faktisk også for nylig, ganske for nylig på LinkedIn, at du lavede et fedt opslag omkring vigtigheden af, at det første sted, de fleste lander hos en virksomhed, er jo forsiden af hjemmesiden. Kan du prøve at uddybe det opslag, du lavede omkring det her med taglinen og det her? Det taler meget godt ind i det her.
Helt sikkert. Altså, det der sker med langt de største virksomheder, B2C eller B2B for den skyld, det er, at man driver en hel masse trafik ind til forsiden. Enten fordi, at man får brandsøgninger, der lander på forsiden, eller man kører noget direct trafik fra sociale kanaler. Og så sker det jo også bare tit, at ens forside er den side, der tit rangerer bedst. Og det, der så sker, det er, at du lander på en forside, og specielt når vi taler med eller taler om B2B eller SaaS-virksomheder, som vi arbejder rigtig meget med, det er, at du skal have en eller anden tagline, der forklarer din value proposition, hvad det er for en forskel, du gør for den besøgende. Og det, der tit sker, det er, at det bliver sådan lidt indspist, eller indforstået, at vi gør det her, hvor det er, at det er tit, at man bliver selvfed, eller bare sådan fortæller om sig selv, frem for at fortælle om, hvem forskel der sker. Ja. Og forskellen på at fortælle om sig selv, og fortælle om den forskel, man gør for sine kunder, er bare kæmpe stor, og med et sindssygt kort attention span, og man sidder og prøver at drive en hel masse trafik ind, der ikke kender til ens virksomhed, så er det bare sindssygt vigtigt, at man får forklaret på 5 sekunder, hvad det er for en forskel, en software i mange af vores kunders tilfælde gør for en forskel for de besøgende.
Klart. Så i højere grad, og det var også det, jeg trak ud af dit indlæg, i højere grad et fokus på you og ikke me.
Ja, fuldstændig. Altså, vi taler rigtig meget om, at det problem, der sker, når man som virksomhed skriver tekster på egne vegne, og det sker også, når vi skriver tekster på egne vegne, det bliver det, som vi kalder inside out. Jeg sidder her og fortæller ud til nogen om, hvad vi laver, frem for at tænke outside in. Hvad er det for et forskel, man ser udefra, som en virksomhed gør for dem herude?
Ja. Så man vender sin approach, i stedet for at sige, hvad kunne jeg forestille mig, at min målgruppe gerne vil høre, når de lander her?
Ja.
Okay, interessant.
Og noget af det, der er allermest effektivt til at lave en god tagline, det er, at langt de fleste SaaS-virksomheder, de går rigtig meget op i sådan noget Capterra eller G2, altså de her review-platforme, hvor det er, at ens kunder faktisk giver anmeldelser af, hvad det er, ens virksomhed gør, og så gå derind og scrolle igennem og se, hvad er det for nogle ord, vores kunder sætter på, når de roser os eksempelvis. Hvad de sætter på, når vi skriver de her kundetestimonials, så vi interviewer dem. Hvad er det for nogle ord, de bruger om os? Hvordan er de beskriver forskellen? Og så prøver næsten at bruge de ord, som ens kunder selv bruger, for det er bare, det er noget, ens kunder bruger, det der er også noget, ens kunder forstår, frem for at man tit er sådan lidt indforstået i ens kommunikation.
Klart. Og det må alt andet lige også jo have en federe effekt hos din givende kunde, hvis de føler, at du taler samme sprog som dem.
Fuldstændig.
Så det giver virkelig god mening. Du nævner, og vi har været inde og kigge lidt på, I snakker også meget på jeres hjemmeside, der skildrer I meget mellem gated og ungated content. Kan du prøve at uddybe, hvad er det for en størrelse?
Altså, man taler rigtig meget om gated content, hvor det er, at det er ofte for at få en e-mail, så rigtig ofte spildt noget, der vi taler om Sumer, så er det en eller anden form for white paper eller et eller andet den stil. Så gated content, det er det her indhold, hvor det er, at du skal afgive typisk din e-mailadresse for at få adgang til det. Og grund til, at man rigtig gerne vil have ens potentielle kunders e-mailadresse, det er, at man kan køre noget e-mail marketing, og så faktisk begynde at markedsføre alt ens andet indhold og ringe op og sælge derigennem. Hvor ungated content, det er, som det også ligesom ligger i ordet, det er alt det, der ligger frit tilgængeligt for alle andre.
Ja.
Og nu om dagen, specielt de senere år, er der kommet rigtig meget diskussion om, at gated content det er noget værre møg, og ungated content det er bare det, der vinder frem. Og det har på sin vis også sin berettigelse. Det, der bare ofte sker, når det er, at man disser gated content, det er ofte, fordi det er rigtig dårligt gated content. Så det vil sige, det er ligesom ikke e-mailadressen værd, eller det er, hvis vi taler om en whitepaper, typisk ofte nogle rigtig kedelige whitepapers, som den eneste grund til det er, at de gated content, det er, at der er et bureau eller en eller anden specialist, der har sagt, at vi skal have noget til at drive nogle leads ind.
Ja, det er lige faktisk fælden.
Ja, i stedet for faktisk bare at lave noget skide godt gated content, for lave noget rigtig godt gated content, og det behøver ikke bare være lange branchereporter eller et forlænget blogindlæg, som det ofte bliver. Det kan jo også bare være noget, hvor det er, det kunne være skabeloner, checklister, en værktøj, en eller anden den art, så det behøver ikke bare være et langt blogindlæg, der er blevet lavet om til en pæn pdf, der behøver at være gated content. Det kan jo sagtens være noget mere brugbart og noget, hvor man bryder det ned.
Klart. Det har vel også noget værdi, hvis du laver en fed checkliste til mig i forhold til, at det og de her ting skal jeg huske på, når jeg laver et fedt LinkedIn-opslag. Mm-hmm. Så får jeg lige sådan en, jeg kan sidde og kigge igennem. Hvis der så står Sumera oppe i hjørnet af den lille pdf-fil, så er det jo også på mit skrivebord hver dag.
Lige præcis. Og det kan også være, at husk, for mange år siden, så var der nogen, der lavede sådan, her er skabelonen til, at du laver en god kravspecifikation til din webdesign eller andet. Mm. Og alle, der sidder med et webprojekt, som ikke har erfaring med det tidligere, ved godt, at det kunne man godt have brugt på forhånd. Mm. Så det her med at lave noget, som rent faktisk giver værdi, som man har lyst til at åbne op, og som er let spiseligt, som måske faktisk også er sværere at servere på en ungated måde, som faktisk lever bedst i et PDF-format, fungerer sindssygt godt som gated content.
Ja. Jamen det synes jeg giver super god mening. Vil du sætte nogle ord på, hvordan ser du fordelingen af gated og ungated content i forhold til, hvordan synes du, hvad er det rette mix, og hvordan skal det skrues sammen, hvis du skulle give et bud på det?
Altså, vi er tæt på sådan noget 95-5 til ungated content. Okay. Altså, klart mest ungated content. Og bare lave mega, mega godt ungated content, men der er jo heller ikke noget galt i, at man laver noget gated content, som man lægger op i sådan snack pieces, eller hvad man nogle gange skal sige på ens hjemmeside. Så lad os antage, at vi har lavet et white paper, som vi har lavet for nylig. Mm. Så kunne vi jo sagtens tage nogle pointer, bryde det ned, lave det om til et blogindlæg, og så bare lægge de enkelte blogindlæg op på vores hjemmeside, og stadigvæk markedsføre vores white paper, som det her compendium, eller hvad man nu engang måtte sige. Så der er ikke noget, der siger, at du ikke kan have noget gated content, der også kan leve delvist ungated. Men jeg vil sige, skal man i gang med content marketing, og skal man til at lave noget rigtig godt indhold, så bare få det ud at leve, og få en hel masse til at læse det, før man overhovedet bekymrer sig om at lave en masse gated content.
Ja. Og hvad, fordi det kan jeg huske, det var jeg selv skyldner af i starten, da jeg startede Fovi. Hvad vil du ligesom sige til dem, der måske også kan sidde derude, som jeg gjorde til at starte med, som sidder og kan tænke, jamen hvis jeg giver det hele væk, så tjener jeg ikke nogen penge?
Ja, og jeg kan rigtig godt forstå det. Jeg tror, den fejl, vi i hvert fald også lavede med vores content marketing, det var, at vi talte rigtig meget til de eksekverende interessenter hos de forskellige virksomheder. Så det vil sige, vi lavede rigtig mange blogindlæg eller white papers til dem, der sad og skrev, og hvilket vil sige, som vi næsten var lidt i konkurrence med hos kunderne. Og det er måske ikke dem, vi skal kommunikere til, eller I skal kommunikere til, så frem for at man laver og siger, sådan her laver du lækker b-roll, eller sådan her skyder en brandfilm eller alt andet. Det er måske ikke den type indhold, der er interessant for jer at lave. Det er måske mere interessant for jer at snakke til en CMO eller en CEO og sige, derfor giver det mening at investere i en brand video. Ja. Et eller andet den stil, som man bevæger sig op på et mere strategisk niveau og underviser det frem for det mere lavpraktiske, som jeg tror, det er i hvert fald der, vi er gået rigtig galt i byen.
Ja, okay. Det giver mening, fordi at hvis man bevæger sig væk fra det praktiske og over til det mere værdiskabende, og som du selv siger, altså det synes jeg er virkelig, virkelig god pointe. Jo højere op strategisk det bliver, jo mere taler man jo også ind i en information, som kan vække noget hos folk og sige, det har vi enten brug for, eller det har vi ikke brug for, eller det kan også være, at man taler ind i nogle udfordringer. Vi ser nogle udfordringer i markedet. Vi havde en gæst på et andet tidspunkt, som også snakkede meget om, at hun var en helper og ikke en sælger. Og hun adresserer ligesom bare nogle af de ting, hun ser i markedet, laver mange refleksioner.
Ja.
Og så kan folk så sige, at jeg har præcis det samme problem. Kan vide, hvad det så går til.
Og så sådan, med det sagt, så er der slet ikke noget galt i at lave uddannende materiale. Det er sådan lidt lavpraktisk, fordi det, der tit også nogle gange sker, det er, at der er en kunde, der sidder herude, og der er en i marketingafdelingen, der faktisk forstår det, som vi også laver, og bare kan se, at vi er virkelig dygtige til det, vi gør. Mm. Eller der er en videograf hos en virksomhed, men de har måske ikke kapaciteten til at lave et stort setup, som I kan hjælpe dem med.
Ja.
Så bare kan sige, okay, de har styr på deres pis. Ja. Så jeg prikker lige chefen på skulderen og siger, det er dem her, vi skal arbejde med. De kan tydeligvis deres håndværk.
Helt sikkert. Og jeg vil sige, en af de ting, der også hjalp mig meget med foto- og videoproduktion, var, at jeg begyndte at sige, men Niklas, hvis du fortæller folk, hvordan de kan lave en video hurtigt med deres mobiltelefon, og de siger, det er godt, good is good enough, så bliver de alligevel aldrig kunder i din forretning, fordi det er ikke det, du laver. Så hvorfor ikke dele ud og så sige, hey, nu har du fået et tip af mig, og hvis det er fint for dig, kør med det. Men hvis du på et tidspunkt hvad kan man sige, det uden at lyde udspekuleret, men hvis man på et tidspunkt så har brug for mere,
jo.
Så husker man forhåbentlig også, hey, det var ham, der gav mig et tip, det kunne være, det var ham, jeg skulle starte med at tage fat i.
Helt sikkert, ja. Helt sikkert.
Cool. Jamen, hvis vi er nået til det punkt, der hedder Vis mig dit content, som er et fast segment, kære seer eller lytter, hvis ikke du har set podcasten før, så er det et segment, hvor vi beder vores gæst om at have en eller anden form for content med. Vi prøver at guide dem lidt i en retning af, at det kunne være noget, som har haft en personlig betydning, en professionel betydning, et eller andet, som de tænker, det her, det har en særlig fortælling. Og Christian, du har taget et indslag med, eller et indlæg hedder det, fra LinkedIn.
Yes.
Og ved hjælp af magien i redigering, så er det her, lige her ved siden af os. Hvis man ser det på video, så er vi på YouTube. Lytter du med, kære seer? Eller lytter, så må du lige hoppe ind på YouTube, drevet af content, så kan du kigge med. Christian, kan du ikke prøve at uddybe, hvorfor har du taget den her LinkedIn-post med?
Jo, det kan du tro. For dem, der hører med på podcast, det er et LinkedIn-opslag, som jeg har skrevet, hvor jeg viser en fin avisartikel, jeg fik på forsiden af Nordjyske Erhverv. Jeg er fra Aalborg, så det er ligesom lokalavisen, der kommer ud til hele Nordjylland, der, hvor jeg står med krydset arme og fortæller om, hvor godt det går, og hvor meget jeg knokler.
Ja.
60 timer om ugen eller et eller andet, står jeg og praler af som 18-årig. Og hvor jeg så ligesom fortæller, at nu fortæller Facebook mig, at det er 8 år siden eller et eller andet, jeg har postet her på LinkedIn. Et år efter den her avis forside kom ud, gik jeg ned med stress.
Okay.
Og at jeg heldigvis er blevet klogere. Og det, jeg i hvert fald har fundet ud af, der giver rigtig meget mening for mig, når jeg er på LinkedIn og skal markedsføre mig selv og vores virksomhed, det er, at det skal ikke bare være business, det skal ikke bare være markedsføring, jeg skal tale om. Jeg synes, det er rigtig interessant, hele det her iværksætter forretningsdrivende aspekt, hvordan man griber det an, fordi der tit bliver tegnet alle mulige stereotyper op, og der har jeg bare fundet ud af, at der, hvor jeg finder mig rigtig godt hjemme, det er, når jeg taler om den måde, jeg har fundet ud af, jeg gerne vil drive forretning på, fordi jeg fandt mig meget lidt hjemme i den her stereotyp, der blev tegnet, så kan jeg være med til at vise et andet billede af, hvordan man også kan være selvstændig og iværksætter og drive forretning. Så kan jeg gøre en eller anden forskel for alle mulige andre derude. Det er sådan, det har jeg fundet rigtig god ro i.
Og det giver også, altså, det binder en rigtig smuk sløjfe, det var det, og det var det, jeg har også set det her content, inden vi går i gang med episoden, men det binder en rigtig flot rød tråd til det, du nævnte tidligere med slow and steady wins the race, og jeg kan rigtig godt lide også, at du går ind og ligesom siger, hey, det kan også gøres på en anden måde end 80 timer om ugen.
Ja.
Det er måske, og det er bare sådan en lille side note, det er måske også en af de ting, de har fundet ud af i Løvens Hule, lagde jeg mærke til, var det sidste eller forrige sæson, hvor der faktisk kom lidt ekstra fokus på det her med stress og stressfaktor, fordi i de mange første sæsoner var det sådan noget, ikke, du skal bare køre Jesper Buch, der sad der 80 timer, hvis det er under, så er du bare, hvordan vil du drive forretning, ikke?
Altså, ja.
Så har man måske fundet ud af, prøv at høre det.
Der er sket et kæmpe paradigmeskift, og man ser bare, der er langt flere, der snakker om det her. En ting er 4-dages arbejdsuge, men også bare, at der er så mange flere, der ligesom tør i citationstegn at åbne op omkring, at hele deres arbejde behøver ikke blive deres liv, og de har også en familie, de gerne vil passe. De har måske også nogle fritidsinteresser, alt muligt andet, de gerne vil dyrke, hvor det er, at der var et eller andet ideal om, at hvis du er iværksætter, så er du iværksætter, intet andet.
Ja.
Og jeg bildte mig selv ind, jeg kan sgu ikke gå til fodbold, fordi jeg er iværksætter. Jeg kan sgu ikke planlægge 2 fodboldtræninger ind om ugen, eller hvad man siger. Der er ikke tid til. Jeg selv sender alle mulige idéer om alt det, der ikke kan lade sig gøre, på trods af, at jeg selv blev iværksætter for hele friheden.
Ja, og hvor er jeg glad for, at du siger det, fordi det er det mest, man tænker sådan, grunden til, at jeg har startet min egen virksomhed og vil være min egen chef, det er så, jeg selv kan bestemme, og så jeg kan få det der, ikke? Altså, og jeg har også sagt det til mig selv, da jeg startede her. Målet er at arbejde sådan så, at at der ikke er brug for mig længere. Men der kommer så alle mulige andre ting med det også, at man sådan kan sidde og sige, når man så faktisk har et skønt team, som jeg har af 3 gode kollegaer, som lige pludselig kan det hele, og man tager en uge på ferie, det sådan, har I savnet mig? Nej, men det kørt meget godt, hvor man sådan, hvad fanden, har I ikke brug for mig længere?
Ej,
og det er sjovt, ikke?
Altså,
så er der nogle andre ting der. Men jeg synes også, Christian, virkelig modigt og fedt, at jeg var rigtig glad for at se det her opslag her, fordi det netop er lige præcis det, du fortæller her, at jeg havde håbet, du ville sige. Og en lille... Et lille spørgsmål, der ligesom springer af det, for mig er sådan noget som, hvilken effekt ser du på din egen LinkedIn, at det har, at man laver opslag, som er sådan relativt business? Du deler ud af nogle gode observationer, refleksioner i forhold til dit felt, og at du deler ud af dig selv. Hvordan oplever du...
Jeg tror, at det, der sker rigtig meget nu, det er, at der er rigtig mange, der prøver at game algoritmet. Altså sådan hele ens tidslinje, eller hvad fanden det nu engang hedder på LinkedIn, er sådan, hvor ofte man skal poste, og hvornår på dagen, alt det her. Så er der sindssygt mange, der prøver at game det med at lave alt muligt indhold, og omskrive hinandens opslag, altså noget. Og det fede ved de personlige opslag, de personlige refleksioner, hvor der faktisk er sådan lidt menneskelighed bag det, at du kan ikke bare kopiere det på en eller anden måde. Og de opslag, der har bedst effekt for mig, og som jeg føler mig klart mest hjemme i, det er der, hvor jeg kommer med nogle personlige observationer, ikke prøver at game det på en eller anden måde. Så jeg tror, det vil være min opfordring til alle, der gerne vil gang med LinkedIn. Og sådan. Det er det der med, at nogle gange kan det godt føles sådan lidt sterilt, eller et eller andet, var sådan, okay, nu skal jeg have lavet en opslag på LinkedIn, fordi jeg skal have markedsført mig selv som thought leader, og så er jeg nødt til at skrive alt muligt inden for min branche, i stedet for bare sådan at komme med nogle personlige anekdoter, eller noget, der ligger ind på hjerte, frem for at prøve at game algoritmen.
Ja, enig. Jeg synes også heldigvis, at så kan man snakke hyppighed i opslag. Der er nogen, der poster hver dag, der er nogen, der poster en gang, men jeg synes heldigvis også, nogle gange stikker det lidt af, men at autenticitet og de personlige... Og det er faktisk også det, jeg godt kan lide ved et medie som LinkedIn, at man, hvis man har et godt netværk og nogle gode folk omkring sig, nogle gode mennesker, der følger med, det er også noget, at vi heldigvis oplever rigtig meget, og jeg oplever meget på min egen profil. Folk ved en det godt. Altså, du med mindre, du er min største konkurrent, kunne du godt måske sidde og have lidt ondt i røven. Men ellers så generelt set, så er folk sådan, da vi startede den her podcast, var folk sådan, fuck, hvor er det fedt, og ej, og tillykke med det. Og det tror jeg selvfølgelig er, fordi de måske kan se på de ting, jeg laver, og et billede eller en video, at det lyser ud af mig, at det her, det er fedt. Men jeg kan meget godt lide den der kultur, der også er kommet generelt set med, at folk er sådan meget støttende, og folk er sådan, helt, det er virkelig helt hinanden det bedste, ikke?
Og jeg synes jo, virkelig sådan hele det danske iværksætter-community, eller i hvert fald den del, jeg er en del af, det er bare den fedeste stemning, og folk er søde til at give en klap på ryggen, og når man snakker med hinanden en til en også, det kan være, tit også være det der med, at man har været sådan bekendt online, eller at man mødes en gang imellem, mødes måske for første gang, efter man kendte hinanden til hinanden online i flere år, at det er bare så hjertevarmt, det danske iværksætter-community, og det er bare vildt rart at være en del af.
Jeg er meget enig, og slutte vil jeg også sige, at det er også en af de ting, der gør, at da du kom ind ad døren hernede, jeg følte næsten, at jeg bød en velkommen. Jeg har aldrig nogensinde mødt dig i mit liv fysisk, men jeg har ligesom fulgt med, og både, hvad kan man sige, de forretningsorienterede opslag, hvor jeg har fået noget værdi, men bestemt også de autentiske, hvor du deler lidt ud af dig selv, gør jo, at jeg lige pludselig siger, jeg synes jo egentlig godt, jeg ved, hvem Christian er.
Fuldstændig.
Så det er, jeg kan bestemt godt ikke genkende til det. Hvis vi bevæger os lidt videre, eller lidt tilbage til det her med content og content-strategier, vil du dele en læring, eller noget, som du tager med for dine mange år med arbejdet her med B2B-content og copywriting? Har du et eksempel eller to, hvor det måske er gået knap så godt, eller hvor du gik derfra og sagde, okay, det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med?
Ja, altså jeg tror, det bedste eksempel, det er vores egen content marketing strategi, som jeg faktisk først føler, vi nailede for en 2 års tid siden, hvor i starten, så var det bare rigtig meget om, finde en masse søgeord, skrive artikler til det, og så tjekker vi som dem af i forhold til vores SEO-strategi, i stedet for at faktisk begynde at tænke over, hvad synes vi kunne være nogle fede områder at gå i dybden med, og hvad så hvis vi i stedet for at bruge 2 timer på at lave bloggen, så bruge 10 timer, så bare lave det aller bedste, der kunne ligge på internettet omkring det her. Og det gav os bare en helt anden lyst til at markedsføre det, til at sende ud til vores nyhedsbrev, til at investere nogle penge i noget betalt annoncering ind til det her content, at investere noget tid og nogle penge i også at få lavet noget fedt design og nogle fede illustrationer og alt det her. Så det her med at ligesom at finde ud af, at okay, hvad er det for en niche, vi gerne vil begynde at bevæge os ned af? Og så i stedet for at skyde bredt og bare tænke, at vi skal bare skyde så meget indhold ud måned efter måned, men så lave nogle få stykker indhold, som bare virkelig, virkelig gennemarbejdet, hvor der er noget tanke bag, hvor man måske henter nogle udtalelser ind fra nogle eksperter udefra, og virkelig går dybt med det, fordi det gør bare, at lysten til at markedsføre det, og det skinner bare så meget igennem også for læseren, at der faktisk er noget tanke og noget hjertebase, at sige, ikke? I forhold til, hvis det bare, okay, sådan her skriver du en SEO-tekst, så lang skal din tekst være for at rangere på Google, så mange søgeord skal det være i alt andet. Det bliver sådan lidt sterilt, når man bare gør det udelukkende drevet for at rangere på en eller anden søgefrase.
Bestemt. Og det giver måske også meget god mening, at man begynder at fokusere sit indhold lidt mere mod det, man rent faktisk gerne vil, hvilket jeg kan ikke genkende til, man skyder med spredhavl. Og på et tidspunkt finder man også ud af sådan. For det er vel også et spørgsmål, nu siger du også med at hente viden og inspiration udefra. Det er vel også et spørgsmål om at kende sine begrænsninger og nogle gange sige, vi kan ikke være gode, og vi vil ikke være gode på alt. Hvordan har din rejse eller jeres rejse været på den front?
Vi har spændt sindssygt bredt. Vi har lavet artikler om, hvordan man transkriberede, hvordan man oversat, hvordan man korrekturlæste. Vi har skrevet om semiotik og hvad kommunikation var. Bare fordi, at vi kunne se, at det her var nogle søgninger, hvor det er. Der var vist en, der havde et semester om det på kandidaten eller alt andet. Mm. Så det kan vi da godt sælge, hvis der er nogen, der kommer og spørger. Ikke? Og der er en hel masse søgninger på det på Google, så lad os se, om vi kan gøre noget her.
Ja.
Og det, der skete, det var, at vi trak en hel masse irrelevant trafik ind fra Google på vores hjemmeside, så al vores data blev sådan lidt mudret, ikke? Men vi tænkte, okay, fedt, vores organiske trafik går op, men det konverterede bare aldrig, så det her med bare at skyde med spredehavl efter, hvor der er en hel masse søgninger, frem for egentlig at tænke, nu hvor vi taler Google, kan det her overhovedet bidrage med noget til vores forretning?
Ja.
Og det var aldrig blogindlæg, vi havde lyst til at markedsføre, det var aldrig blogindlæg, jeg havde lyst til at dele på LinkedIn eller alt andet, det var ikke sådan videre relevant. Og så tror jeg, at det andet, det er, når man taler specielt B2B-content, det er at finde ud af, hvad det er for en niche, man har med at gøre, og så bare dykke ned i og løse deres problemer, og nogle gange også se lidt bort fra Google. Altså, det er, sådan, det er vigtigt, når man laver en contentplan i det hele taget, at man gør op med sig selv. Hvad er det, det her stykke indhold skal understøtte?
Ja.
Er det for, at vi skal tage nogle top-placeringer på Google? Okay, men så er det det, der ligesom er intentionen bag. Skal det her være noget, som vores kundeservice eller vores BDR-team skal bruge? Okay, men så lad os tale med dem om, hvad er det for nogle problemer, vores potentielle kunder sidder med. Og tit, specielt hvis det er, at man er et nyt marked, så er der måske ikke så meget data hen i forhold til en søgeordsanalyse. Så er man bare nødt til at snakke med kunderne om, hvad det er for nogle problemer, vi oplever. Okay, lad os besvare det. Mm. Etablere os selv som thought leaders inden for det her. Så kan vores CEO dele på sin LinkedIn og markere sig som thought leader. Vores salgsafdeling kan sende det over til nogle forskellige leads eller prospects, de sidder i dialog med. Og så lige pludselig i takt med, at den niche eller det marked, man ved at se vokser, så begynder der også typisk at komme søgninger på de her spørgsmål, hvis det er noget, der går igen hos salgsafdelingen. Og så lige pludselig, så er du den første, der udkommer med et blogindlæg om det her, som der begynder at komme en hel masse søgninger omkring. Ja. Så det her med bare at tale med ens kunder om, hvad det er for nogle problemer, de oplever, og så for så vidt muligt give svar på det, er bare sådan en af de nemmeste content-strategier, man kan gribe som B2B-virksomhed.
Ja, jamen det giver mega god mening, og det leder mig faktisk hen i også om i forhold til opbygning af strategi og sådan nogle ting, der, hvordan griber du den? Det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Hvordan griber I den anden? Der er en ny kunde, der kommer ind og sådan noget. Hvad er ligesom sådan jeres rejse med en kunde, når de kommer ind og siger, nu vil vi gerne have jeres hjælp til at gøre det her rigtigt? Få lidt ind på det her.
Ja, altså det første, vi gør, det er at finde ud af, hvad er det, vi gerne vil opnå gennem den her content marketing? Er det, at vi har nogle mål om, vi skal opnå givende besøgende fra organtrafik? Er det, at vi gerne vil etablere sig selv som thought leaders inden for vores branche? Er det en blanding, eller hvad det er? Og så prøver vi ligesom at sige, okay, men lad os prøve at finde ud af, hvad det er for nogle søger, der er interessante for os. Hvad er det for nogle konkurrenter, vi har i det her marked? Hvad er det, de ligger og rangerer på? Er det nogen søger, vi vil ligge og slås med dem på, eller er det en anden retning, vi vil gå? Det kan sagtens være, at der er nogle kæmpe markedsledere, hvor vi siger, okay, vi bevæger os inden for at lave CRM. Det kan godt være, at vi skal ligge og konkurrere med Monday og Asana. Så lad os se, om vi kan finde andre søger, hvis det er, for søgemaskinernes skyld. Men det kan også bare være, at man gerne vil lave en hel masse indhold for brugernes skyld. Så siger okay, men lad os prøve at sætte os ned sammen med kundeservice, og lad os sætte os ned sammen med vores salgsrepræsentanter i organisationen, og finde ud af, hvad er det for en spørgsmål, kunderne søger på. Så prøver vi ligesom at se, om vi kan dele ind i nogle forskellige nicher. Så noget af det, vi arbejder rigtig meget med nu, det bliver måske sådan lidt nørdet, det er de her topic clusters. Så det vil sige, at vi har et overemne, som vi gerne vil etablere selv som ekspert indenfor, og så prøver vi at sige, okay, lad os sige, det er B2B content marketing. Så kan vi lave en rigtig god, dybdegående artikel, der bare forklarer alt om B2B content marketing. Så undervejs, så kommer vi omkring alle mulige grene af B2B. Vi kommer omkring topic clusters, vi kommer omkring blogindlæg, case studies, alt det her. Så vil vi typisk lave nogle indlæg omkring de forskellige emner, vi kommer omkring, og linke dem sammen, fordi lige pludselig, så i stedet for, at vi bare er eksperter på SEO-tekster i Googles øjne, så begynder Google at anse os som eksperterne inden for hele det her emne.
Ja, ja.
Og det vil sige, det gør det sindssygt nemt for os hele tiden at komme med nye emner på, fordi vi bevæger os bare inden for den her lille gren af online marketing, som vi skriver om. Det kaster hele tiden noget nyt af sig.
Ja.
Det bliver nemt og at have en sammenhæng i, hvad det er, vi viser til vores kunder, hvad vi deler på de sociale medier. Så det er bare verdens nemmeste måde at forgrene sit indhold på, og så kan vi sige, okay, nu har vi gået dybden med B2B content marketing, så kan vi jo tage B2B copywriting, eller vi kan tage UX copywriting, et eller andet den stil. Så det gør bare, at der kommer sådan en meget naturlig flow i ens indhold. Ja. Og det er her, vi bruger søgeordsanalyser og content gap analyser, alt muligt til ligesom at fylde de her topic clusters ud med emner, men det kan også sagtens være emner, som vi bare synes er interessante på baggrund af at snakke med personer i vores kunders organisationer.
Okay. Er tilgangen så den samme? For nu nævnte du det her med, om vil vi gerne bare rangere højt, eller skal vi rent faktisk, fordi det jeg kommer til at tænke på, er der forskel i processen og måden, I bygger det op på og tænker, mm-hmm. i forhold til, om I vil hjælpe en, har et formål, der hedder, vi vil gerne have nye kunder,
mm-hmm.
og ny forretning, eller om vi vil fokusere mere på eksisterende kunder. Det her med, skal vi skabe content, blogindlæg, copywriting og de her ting, det er meget det, for vores vedkommende kunne det være video, foto og sådan nogle ting, det kan være små videoguides, whatever. Er der stor forskel på, om man kigger på newbies, eller?
Ja, jeg tror, den største forskel, det er, at de eksisterende kunder, man har, de forstår ligesom det problem, man løser typisk.
Mm.
Så dem har vi ikke brug for at uddanne i hele den her niche, vi bevæger os indenfor. Så de skal måske opdatere snart på, hvordan kommer det til at se ud de næste 5 år? Lad os sige, at det er nogle opdateringer eller nogle nye regler inden fra EU eller andet, der måske påvirker det marked, vi er i. Det er måske langt mere den vej, vi skal bevæge os i, så hold dem opdateret og vise, vi ved, hvad der sker inden for vores branche, hvor med newbies, så handler det rigtig ofte om at uddanne og skabe en eller anden form for efterspørgsel, hvor det er, nu har vi efterspørgselen, den er faktisk allerede fanget.
Ja.
Nu skal vi bare holde dem til os og vise, at det er stadig interessant, og det er stadig vigtigt at arbejde med.
Klart. Og vil et eller andet sted også have noget, der gør, at man på den ene eller anden måde også sådan holder sig relevant, og også hvis der begynder at komme nye spillere på markedet og sådan nogle ting, at man minder folk om i det content, man laver, at det er altså derfor, I er her.
Fuldstændig. Ja. Altså det er jo bare sådan, et godt eksempel det er, at vores projektstyringssystem tidligere, det var i det her klassiske Podio, som Tommy Ahlers og hele banden var en del af, som så blev solgt til Citrix, og de stoppede bare med at være relevante, stoppede med at opdatere det her, og det var sådan, jeg skal ikke lægge hele backbone af min forretning i et system, som der ikke er nogen, der sidder og opdaterer og arbejder med længere. Nej. Og så skiftede vi ligesom en af de her nye spillere, der bare hele tiden opdaterer, hele tiden kommer med nye features, hele tiden udkommer med nyt indhold, som ligesom viser de relevante og går op i det her produkt.
Mm.
Og det er jo bare en fedeste følelse at sidde med som kunde, at sige, okay, men der hvor vi er nu, der hvor vi er landet, det er faktisk nogen, der går op i produktet, og hele tiden vil gøre det bedre.
Og især også, hvis man har måske en, man kan aldrig få lov til at bestemme helt, men noget af det fedeste, synes jeg, hvis man har et produkt, det er, hvis man har en følelse af, at noget af det, som jeg smider ind til kundeservice, rent faktisk lander i produktet. Når der er mere end bare mig, der synes, det er en god idé, at den der knap op i hjørnet, den skal kunne mere end én ting.
Ja.
Whatever, ikke?
Altså, ja, fuldstændig.
Det er jeg meget enig i, og man kan sige, at i den verden, vi er i dag, der er det jo også bare næsten et must, synes jeg. Udover fremragende kundeservice, som man kan komme rigtig, rigtig langt på. Man har et produkt, hvor man kan mærke, at der sker noget, vi er med.
Ja.
Og det er ikke lige pludselig en eller anden feature, hvor man siger, at den har konkurrenten altså haft i 4 år, I kan ikke blive med at slå jer op på.
Det er kun
Apple, der kan det, som lige pludselig går ind og siger, at nu er 120 Hz i en skærm. Det er,
sandt.
Hvor Android står og siger, hvad sker der? Men Christian, inden vi dykker ned i næste segment, som hedder 5 hurtigt, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at tage en lille afstikker fra ren content og spørge dig lidt ind til, for det var jeg bare nysgerrig på. Hvad har det gjort for den måde, I arbejder på, at du arbejder 100% remote, og hvorfor? Det må være et ret sådan bevidst valg.
Ja, altså i forhold til vores arbejdsgang, så minimalt, vil jeg sige. Altså for mig, så er det bare det mest naturlige i verden, at selvfølgelig kan vi sidde, hvor end vi sidder og laver vores arbejde, og tale sammen og stadig løse opgaven. Så meget, meget lidt har det gjort. Den største forskel, det har gjort, det er, at vi er blevet meget skarpere på vores processer og hele vores forretning. Fordi det er klart, når man sidder remote, så plejer jeg at sige, hvor at der er rigtig mange ting, der kan ske organisk, når man er i kontormiljø og taler sammen, hister her, når man går til frokost og alt det der. Så skal alt bare faciliteres, når det er, at det er remote.
Ja.
Så det er den allerstørste forskel. Og så ellers meget, meget lidt.
Ja.
Vi er bare blevet meget bedre til projektstyringen, fordi det bliver vi tvunget til.
Ja. Ja, så der er styr på det hele, og man får.
Vi prøver i hvert fald.
Man finder i hvert fald ud af, hvis ikke der er en arbejdsgang, der lige spiller, så finder man nu det 4. gang, at vi har glemt at tale sammen, eller et eller andet. Skal vi lave et space for det?
Fuldstændig.
Okay, cool. Det var bare lige sådan en til mig.
Men altså, i forlængelse af det her remote, jeg vil sige, den største forskel, det har gjort for os som forretning, det er, at i starten af at drive bureau, og i starten, det var måske de første 7 år, eller hvad det var, der prøvede jeg altid bare at imitere, hvad de andre bureauer gjorde. Ikke? Bare sådan, det er sådan, man gør. Det er sådan, man driver bureau, så laver vi et white paper, nu skal vi til at have webinars, fordi det er det nye, og så kunne jeg måske have med på podcastbølgen også, fordi det er det, man gør, når man driver bureau, hvor det er. da jeg besluttede mig for at sige, nu gør vi tingene på min måde, som jeg har lyst til at gøre det på, det var der, hvor jeg tror, at vi som bureau begyndte at blive autentiske, og okay. faktisk havde vores egen stil, fordi vi sagde, nu lader vi bare være med at imitere, hvad alle de andre gør, nu gør vi bare, hvad vi synes, der er fedt, og hvad vi er gode til. I stedet for at lave en masse webinar, så er vi sådan, vi er gode til det skrevne ord. Mm. Så det går vi bare all in på. Vi kan godt lide at lave den her type indhold, vi kan godt lide at markedsføre os på den her måde, vi kan godt lide, at vores stil skal være på den og den måde. Så nu gør vi bare det uagtet af, hvordan de andre i branchen gør, hvor vi indtil da havde prøvet rigtig meget at imitere bare, hvad tendensen var i branchen. Mm. Så det der med at finde sine egne ben at stå på, kan også meget, meget hurtigt, ikke bare på et personligt plan, men faktisk også på et kommunikativt og brandingplan, skænde igennem.
Ja, for kunne du mærke, altså, hvordan kunne du mærke, da I lavede det skift?
Ja.
Hvordan kom det til udtryk, sådan forretningsmæssigt?
Altså rent forretningsmæssigt, for 2 år siden, det var januar 2021, gik vi fuld remote. Og der lancerede vi også vores nye hjemmeside, og der sagde jeg til webdesigneren, de skulle bare ligne det diametralt modsatte af de her hjemmesider, okay. så sendte jeg dem til nogle af de rigtig store ja. Bureauer her i Danmark, hvor det sådan, vores hjemmeside, når man hopper ind på den, det ligner mere en software, altså service hjemmeside, end noget andet, hvor jeg bare sådan, det må gerne skype ud, det må gerne være sådan lidt mærkeligt, eller hvad man siger, det må gerne bare sådan, prøve ikke at ligne alt det andet
i verden. Corporate
shit. Ja, præcis. Ja, det er. Og det er sådan, al respekt for det, det er bare ikke sådan, jeg er.
Nej.
Og sådan så vores virksomhed også ud før. Altså, det var meget corporate og meget tungt og meget heavy. Jeg stod i blazer og hvide skjorter. Det er bare ikke sådan, jeg er. Så det der med bare at hvile sig selv og bare gøre det, som ligger en nært og en naturligt, det bliver også bare så meget sjovere og så meget nemmere at drive forretningen på den måde.
Bestemt. Og jeg synes, det er ikke noget, jeg har tænkt over, men også som du nævner det her, så synes jeg virkelig, det er noget, som flere virksomheder, de helt store korps, har svært ved det, men flere mindre virksomheder måske kunne tage til sig at sige, jamen hey, hvor fedt ville det være, hvis vi kunne gennemsyre virksomheden så meget, at når vi kommer ud til folk, så har du faktisk måske sådan en ting af sådan, okay, der er LinkedIn-opslagene, der er det der arbejde, jeg har set der, der er hjemmesiden, selvfølgelig er du dig.
Ja.
Så i stedet for, som du selv siger, sådan et, sådan, jamen, hvis jeg kommer ud i noget casual wear, så lytter det jo ikke noget, at min hjemmeside ligner nogen, hvor man så står, hvorfor fanden kommer du ikke i blazer og skjorte?
Ja, præcis. Lige præcis.
Det giver mening. Christian, vi er nået til 5 hurtige, som er et fast indslag her, og man skal jo for alt i verden forsøge at holde
det
sig
til. Det lover jeg.
Det er skide godt. Første. Sociale medier eller e-mail marketing?
Sociale medier.
Bør virksomheder bruge mere energi på god copy?
Meget mere.
Ja, tak. Ungated eller gated content?
Ungated.
Ja. Ærligt content eller flot content?
Ærligt content.
Og kvalitetsindhold eller kvantitet?
Kvalitet.
Kvalitet. Den sidste, den kunne jeg næsten regne ud, da du tidligere nævnte det her med at måske lige prøve at skrue op for 2-10 timer på et blogindlæg, så var der noget mere...
Ja, men jeg tror... Som forlængelse af den, så vil jeg sige, skru op for kvaliteten, når du ved, hvad det er, du gerne vil lave noget kvalitet indenfor. Og den eneste måde, man ligesom finder frem til det, det er at teste en hel masse af indtil da, og finde ud af, hvad er det, der fungerer for os. Fordi vi vil aldrig, altså det havde været et helvede, hvis vi skulle sidde og bruge 10 timer på alle de der SEO-indlæg, som i retrospekt jo aldrig havde nogen værdi for vores forretning. Ja. Så det handler om at teste en hel masse af i ens forretning, koncepter, blogindlæg, landingssider, whatever, marketingkampagner. Og når man så finder ud af, hvad det er, der fungerer for ens forretning, så er man ligesom skal double down og sige, nu laver vi bare noget mega, mega godt inden for det her.
Ja, okay, interessant. Så faktisk et mix. Altså så,
helt
så virkelig, og jeg er meget enig. Jeg vil sige, har man en ved man noget virker, jamen giv gas. Men jeg synes også nogle gange, at jeg ser, at folk kan være lidt bange for at prøve nogle ting af, når vi snakker kvantitet.
Ja.
Hvor at jeg har kunne mærke i vores forretning, at når vi har prøvet nogle ting af, og bare sådan sagt, okay... vi står og kigger på hinanden, sådan, kan man godt poste dagligt på LinkedIn, vi lavede noget op i går, ja, fuck nu det, man. Altså, lad os prøve. Og så finder man også hurtigt ud af, hvad der er et hit, og hvad der er et miss, og hvis folk bliver trætte af en, jamen så...
Og så er det også et spørgsmål om at gøre op med sig selv, hvad det enkelte stykke indhold skal understøtte.
Mm-hmm.
Fordi det er klart, at et bloggenlæg, eller hvad det engang måtte være, som man flækker sammen på en halv eller en hel time, det er klart, okay, det kommer måske ikke til at leve i 3 år, kontra det her bloggenlæg, som vi har brugt 10 timer på at få lavet custom grafik og alt muligt til. Det skal nok have en lidt længere levetid, men man kan jo sagtens gøre begge dele, uden at noget af det tager skade. Jeg tror bare, det er vigtigt at gøre op med sig selv. hvad formålet er med de enkelte stykker indhold.
Bestemt, bestemt. Ja, og så investere det, der bør investeres i det givende. Det synes jeg er en god pointe, og desværre nok også der, hvor der er nogen, der brænder nallerne lidt på ting i gang, men hvor det måske ikke lige er helt så gennemtænkt, og så har man brugt for meget tid på tingene. Ikke?
Jo, og det er også bare, der er nogen, der prøver at opnå det hele. Mm. Altså sådan, så enten er man mega skuffet, at man ikke rangerer nummer et med det her blogindlæg, man har skrevet på en time, eller så kan man ikke forstå tre måneder efter, hvorfor der ikke er nogen, der læser det blogindlæg, som man brugte så lidt tid på.
Mm.
Så det der med at gøre op med sig selv, hvad er det, det skal understøtte, og hvad er formålet med det her? Det tror jeg, det er noget af det allervigtigste, når man arbejder med content i det hele taget.
Ja, jeg er enig. Du nævner sociale medier over e-mail marketing.
Mm.
Hvorfor?
Det er sgu godt. Det sidder jeg også og tænker nu, men jeg tror, for mig, så tror jeg bare, at sociale medier er så nemt at tilgå, hvis du er ærlig, og hvis du får noget ud. Specielt når vi taler LinkedIn, hvor som algoritmen nu, lige nu får det bare et absurd reach.
Mm.
Så skulle jeg investere mine kræfter som B2B-virksomhed i at være til stede et sted, vil jeg investere dem i at have en social presence over at have gang i e-mail marketing. Og jeg vil helt sikkert investere i e-mail marketing og lave nogle rigtig gode flows, men dag til dag arbejde, så vil jeg investere min tid i at have en presence på LinkedIn. Specielt i form af de personlige brands, der måtte optræde i de enkelte virksomheder.
Ja, ja, fordi det er virkelig også noget, som vi kan se, at jeg har delt med svært ved at knække koden i forhold til, nu har vi også lavet skiftet i år, men over til Fovey-accounten, vores virksomhedsting, men det er som om, at der er en eller anden, der er bare noget andet, der er et ansigt bag min profil og nogle andre ting. Altså sådan, hvordan oplever du det skifte, og hvordan har I arbejdet med det?
Altså jeg nåede til den konklusion for et par år siden, at jeg ikke gad at bruge energi på vores firma-account, faktisk. Fordi det er klart, at vi er på sociale medier, og interessen for at interagere med et brand er bare minimal i forhold til at ville interagere med mennesker bag.
Ja.
Og man taler rigtig meget om det her social selling, hvor det er, at nu er vi aktive på LinkedIn, og vi skriver en masse opslag tit med den tanke bag, at vi gerne vil sælge noget på et eller andet tidspunkt. Det er klart, det er gennem, at man laver noget godt indhold, men det er tit, vi vil gerne sælge noget sidste ende. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, vi driver forretning.
Social
selling. Præcis.
Ja.
Og det her med at interagere med nogle mennesker, der har nogle holdninger, er bare så meget federe, end at interagere med et logo.
Ja, bestemt.
Så det
du,
derfor,
du gav bare helt op.
Ja, nu begynder vi at få gang ind igen, og det er nok mere i forhold til at være employer branding, og hvad der ellers hører sig til, eller bare om man lige hopper ind på vores LinkedIn, så skal der være et eller andet, skal se ud af noget, men det er klart, langt størstedelen af vores energi, den går i vores personlige profiler, og det kommer det også til at gøre fremadrettet, det kommer det også til at gøre for de kunder, vi sidder og hjælper med det.
Ja, og nu er den her podcast jo, eller den her episode med dig jo ikke specifikt LinkedIn, men du bruger LinkedIn rigtig meget, så derfor kunne jeg også godt være nysgerrig på at høre dig, hvordan har du, og hvad er din kollegas holdning til, at du har en holdning til, at LinkedIn, det skal vi bruge, venner? Eller er det bare dig?
Jeg prøver at få dem med, og de er faktisk ved at catche rigtig godt op, og jeg elsker at se det, fordi de kommer bare ud til nogle helt andre, end jeg gør. De har gået på universitetet, har måske et tidligere arbejdet bag sig, så det er jo et helt andet netværk, de har.
Ja.
Og jeg elsker bare at vise, at der er nogle mennesker bag en virksomhed.
Ja.
Altså specielt, vi er en konsulentvirksomhed, så det er mennesker, man køber ind på. Og det er bare langt bedre, at mine kollegaer også bliver repræsenteret i den her store sfære, end det bare er mig.
Ja, jeg er enig.
Og jeg tror bare for mange, også for mine kollegaer, så det var sindssygt svært og sindssygt angstprovokerende at bevæge sig ud i det her mærkelige univers. Og det ligner, at der bare helt mange, der har regnet den ud, så er sådan, nu skal jeg ikke komme og gøre noget forkert.
Ja, ja, ja.
Hvor for mig, der har jeg bare haft et meget naturligt forhold til bare post, når det falder mig ind. Og nu prøver vi så, også i mit eget tilfælde, at arbejde lidt mere strategisk med det, og planlægge lidt fremad.
Ja,
og så kommer jeg med mine spontane idéer, sådan noget, som jeg bare skriver om, ikke? Så det bliver sådan et meget godt mix.
Ja, jamen det giver mening, og jeg tror egentlig også bare, det er et godt råd herfra. Altså, man skal bare passe på, at tingene ikke lige dør lidt i idéstadiet, fordi man er så bange for, det er jo også lidt en kulturting, at man er så bange for, hvad andre kunne tænke, og det ene og det andet og sådan ting. Jeg tror jo hurtigere, at man prøver at adoptere den tilgang, der hedder, lad os nu bare prøve det af. Altså, der er der ikke nogen dommer over, hvad der er rigtigt og forkert. Man kan også bruge for meget tid på at prøve at regne den ud, og det skulle da være løgn, hvis jeg sagde, at jeg ikke har prøvet at sidde og lave et opslag og tænke, det her det kommer til at flyve, og så tankede det bare på hovedsmad. Ja. Altså, prøv nu bare tingene af og komme i gang. Det er synd, at det dør på idéstadiet.
Fuldstændig. Og så sådan en sidste point, det er, at Der er rigtig mange, der prøver at måle succes på deres LinkedIn-opslag i form af reach eller likes eller kommentarer eller andet. Og der, hvor jeg ofte oplever, at jeg får de bedste resultater sådan rent forretningsvis, som det er, at der lige et par leads, der henvender sig, det er tit på nogle af de opslag, hvor det er, hvis man så det udefra, ville man se, at det var en total fuser, hvis det var 5 likes og 1 kommentar eller whatever. Ja, men så er der alligevel sådan 3 af de helt rigtige beslutningstager, der lige er faldet over det, der de er måske ikke så meget for lige at stikke like eller alt andet, men så ryger de lige ind i DM's eller alt andet og skriver, om vi skal se på det. Så aldrig sådan tænk over ens indlæg som sådan succes eller fiasko.
Nej.
På baggrund af den reach, eller hvad man nogle gange har. Bare det, at du er til stede, at der er nogen, der ser det. Og det kan sagtens være, at der er nogen, der ser det et LinkedIn-opslag, og så et halvt år efter, så husker de der bare lige, fordi du havde en god pointe. Og selvom det var 3 likes og 1 kommentar, og du nåede ud til 200 personer, hvis det er, at du bare nåede ud til 5 vildt relevante personer med det opslag.
Præcis. Ja, men jeg er enig, og det er også slutligt, inden vi skal til at runde af, vil jeg også sige, at for mig er jeg også begyndt at skifte fokus, sådan at jeg... Selvfølgelig kigger man på likes og sådan nogle ting, at det er jo en eller anden form for målestok i forhold til, var det måske lidt bedre end det andet, jeg lavede. At det er svært og exposure og sådan noget. Der er jo et eller andet, der står og bimler og bamler i en algoritme, der gør, at man rammer længere ud med noget end noget andet. Men jeg vil sige, jeg er meget enig. Jeg har oplevet meget på det sidste, at det bare at være til stede for mig, og det, at jeg kan se, at jeg optræder en gang imellem, har bare gjort netop, at folk skriver til mig, altså det for mig er den fedeste følelse, hvis der er en, der skriver til mig i DM's på LinkedIn, eller en mail, eller sådan, hey Niklas, længe siden, jeg kan se, du har en masse spændende ting kørende, nu her med podcast, for eksempel. Fordi, altså det er jo det fedeste, eller den mest direkte måde at sige, det virker. Og med det, altså være til stede, og så prøve at skabe værdi, vil jeg nok sige, var det vigtigste. Fordi der er også dem, der, synes jeg, tæppebomber, og hvor man bare sådan... Ja, altså jeg ser dig, men for mit vedkommende, jeg når også til et punkt nogle gange, hvor jeg sådan lidt, nu gider jeg ikke at se det mere.
Men det er også, at tit der er mange, der har en eller anden ambition om, de skal poste hver dag. Og det skinner fandme også bare igennem nogle gange, at der er nogen, der sidder klokken 22:30 og sådan, jeg skal have skrevet et eller andet, og så er det også bare fyld. Altså sådan, der er bare så meget fyld, fordi at folk, de vil gerne ramme en eller anden form for kadence på de sociale medier og sådan. Det er til at blive træt af, det er når det er, man bare skriver noget, fordi man har en eller anden kvote, man gerne vil ramme.
Ja, det bliver larm. Det bliver meget, meget hårdt. Der er jo ekstremt meget, og man kan sige, hele udviklingen i sociale medier er jo også, at vores attention span falder, og vi bliver mere og mere bedøvet, og sådan scroller bare hen over ting. Og det er også lidt synd, hvis man bare fylder kurven for at fylde den. Ja. For noget af det, der er så rigtig godt, det får man også scrollet forbi. Ikke?
Ja, fuldstændig. Fuldstændig.
Men Christian, vi er ved at være nået til vejs ende, og når vi er det, så slutter vi altid af med at snakke en lille smule fremtid. For jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du forsøgte at kigge ind i den famøse krystalkugle, og fortalte os lidt mere om, hvordan ser du fremtiden for copy og vigtigheden af det her B2B-marketing og sådan noget. Kan du give os lidt insights? Hvor er vi på vej hen næste år eller to, og hvad er udviklingen?
Ja, altså der er rigtig mange, der taler om AI. Så lad os lige berøre den. Jeg tror, at der kommer til at ske rigtig meget med AI copywriting i form af, at det bliver et rigtig godt værktøj til en masse tekstforfattere. Jeg tror ikke, det er det, der kommer til at gøre mig arbejdsløs. Fordi det er også tit noget vrøvl, der bliver skrevet, og det kommer aldrig til at kunne erstatte refleksioner og tanker. Det kommer til at kunne lave en masse research, og så ligesom plotte noget ud, som allerede står på internettet. Så jeg tror, den største forskel inden for content marketing, det er, at dem, der sidder og producerer content, de bliver tvunget til at levere noget ny information i forhold til tidligere, hvor man tit bare har kunne rephrase og researche en hel masse frem og så skrive noget nyt, som egentlig bare er det samme igen og igen. Ja. Så jeg tror, at folk de bliver tvunget til at komme med ny information, komme med nogle refleksioner og faktisk lægge noget tanke bag i det indhold, man udkommer med til forskel fra tidligere.
Okay, interessant. Og hvad vil I... ligesom arbejde. Hvad er I i gang med at arbejde mere ind, og hvad fokuserer I mere og mere på?
Det er simpelthen, at på vegne af vores kunder komme ud at både tale med de eksperter, de har i deres organisationer, men også tale med fageksperter, og i langt højere grad inddrage dem i det indhold, vi sidder og laver.
Okay.
Det er det helt store forskel i forhold til tidligere. Nu udkom Google også med den her IAT-opdatering for et par år siden, som bare begynder at fylde mere og mere, som i bund og grund betyder, at jo tydeligere du kan vise, at du er en ekspert, og du har noget autoritet, og der er en eller anden grund til, at du kan udtale dig om det her, fordi du har en eller anden baggrund, eller vedkommende, der udtaler sig i de her artikler, i det her indhold, har en eller anden form for ekspertise inden for det her område. jo mere belønner vi det. Og ja, det er klart, at det samme kommer til at ske for os som brugere, det er, at vi stoler mere på, når det er en læge, der skriver et eller andet ind på netdoktor, ja, eller hvis det er en eller anden sundhedsblogger, der skriver om, ja, en ketokur.
Ja, ja.
Så det er det helt store, vi sidder out med lige nu, og så sidder vi bare og arbejder rigtig meget med at genbruge det indhold, der ligger. Også indhold, som vi har produceret tidligere for, ja, vores kunder, og gøre det bedre og få det ud at leve.
Okay.
Opdatere det frem for hele tiden at producere nyt.
Ja, ja, ja.
Det er også hårdt. Finpudse, opdatere. Det kunne også bare være noget som at sige, at vi har skrevet en artikel for 4 år siden. Måske vi lige kan finde en ekspert til at understøtte, hvad det er, okay, vores pointe er her i. Så der faktisk, okay, kommer lidt mere tyngde bag det content, som vi skriver.
Okay, interessant. Så ikke altid, det er ikke altid, altså det nytænkende og de nye, og sådan, det er faktisk lige så meget, hvad kan man sige, at rephrase, eller at genbruge, puste nyt liv i noget. Der er ikke nogen grund til at opfinde hjulet hver gang.
Fuldstændig.
Okay. Interessant. Slutligt, vil du komme med det aller bedste råd til dem, der måtte sidde og se eller lytte med? Hvad skal man have allerstørst, eller hvad er dit bedste råd til nogen, der vil arbejde med B2B-marketing, og måske med, eller ikke måske, men med fokus på dit felt.
Mm.
Hvad er dit bedste råd?
Jeg tror, det vil være at finde en niche, mm-hmm, og så bare blive total kategoriekspert inden for det, frem for at skyde alt for bredt. Ja. Find en niche, find en kategori, snak med kunder, udkomme en masse indhold på forskellige kanaler, e-mail, sociale medier, ens hjemmeside. Så bare gå i dybden med det, i stedet for at prøve at ramme alt muligt andet, ja, på samme tid.
Så fokus.
Fuldstændig.
Fedt. Christian, det bliver ordene. Og yes, jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Tak fordi jeg måtte.
Det var fedt at møde dig, ikke mindst. Og kære seer, lytter, tusind tak, fordi du tunede ind endnu en gang til den her episode af Drevet af Content. Vi er tilbage næste mandag med en superspændende gæst i studiet. Og til vi er tilbage, ha' det rigtig godt.